Galvenā ideja ir iet arī ārpus teātra telpām, lai cilvēki aizvien vairāk saprotu, ka teātris nevienmēr nozīmē tikai telpu un ne tikai izrādi. Tā lielākā nākotnes vīzija ir radīt vietu, kurā bērni paši rada savu spēļu laukumiņu, kur viņi atgūst arī dažādas iemaņas, vienlaicīgi viņi paši tur var spēlēties. Mums ir lielās iecerības. Viena no tām ir mūsu 80 gadu svinības, kuras ir pašās oktobra pirmajās dienās, kur mēs veidojam gan zinātnisku konferenci, gan darbnīcas, gan vienlaicīgi finālā arī izrāda par vienu no teātra leģendām Tīnu Herzbergu. Un tā izrāde saucies leģendārā izrāde. Tā ir pieaugušiem izrāde ar humoru, bet par leļu teātra dzīvi. Tad man liekas, ka ļoti vērts ir pieminēt izrādi, kurā vairadzīgas meitenes veidot izrāžu priekš vairadzīgiem cilvēkiem. Tas ir tāds mūsu virziens sociālās sadodības jomā. Un izrāda bērniem par to, kā kas un kā notiek upju un jūras un okeāna zīlēs.